Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ։ Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ընդդիմադիր ուժերը միավորման կոչեր են անում։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը թոշակառուներին ու սոցիալապես անապահով խավին խորհուրդ է տալիս 2017 թվականին էլ հույսով ապրել։
Ընդհանրապես հույսը վատ բան չէ։
Հայաստանի պետական պարտքը շարունակում է մեծ տեմպերով աճել։ Ինչ է թաքնված տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ գազի գինը նվազեցնելու Գազպրոմ Արմենիայի մտադրության ետևում։ Տարածաշրջանային թեմաներ, ադրբեջանական մանաթը շարունակում է գահավիժել։ Անկարան ու Մոսկվան Հալեպի հարցով նոր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել։ Ամերիկյան նախագահական ընտրությունների վերջին շաբաթն ուղեկցվում է աղմուկահարույց սկանդալներով։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց, իսկ այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը նոյեմբերի 3-ից 4-ը կայցելի Բեռլին, որտեղ կկայանա նրա հանդիպումը Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի հետ։ Նախատեսված է նաև հանդիպում Գերմանիայի կանցլերի արտաքին քաղաքական և անվտանգության հարցերով գլխավոր խորհրդական Քրիստոֆ Հոյսկենի հետ։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Դեմոկրատական կուսակցությունից Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Հիլարի Քլինթոնի գլխավոր օգնականը կոչ է անում հետաքննությունների դաշնային բյուրոյին բացահայտել, թե ինչ կապեր ունի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը Ռուսաստանի հետ։ Microsoft ընկերությունը 3 հայտարարել է իր Windows օպերացիոն համակարգի խոցելիության մասին, դա էլ ըստ ընկերության հենց օգտագործել են ռուս հակերները ամերիկյան քաղաքական կառույցների վրա հարձակման ժամանակ։ Իրաքը հորդորում է Թուրքիային արճակատում չհրահրել, այս մասին հայտարել է Իրաքի վարչապետ Հայդեր Ալ-Աբադին այն բանից հետո, երբ Թուրքիան տանկեր և հրետանի է ուղարկել Իրաքի սահմանների մոտ Մոսուլից ոչ հեռու։ Ալ-Աբադին հավելել է, որ պաշտոնական Բաղդադը արգելել է թուրքական ուժերին միանալ Մոսուլի ազատագրման համար իսլամական պետության դեմ մղվող պայքարին։ Այսօր Մոսկվայում կապարակնքվել է Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության գրասենյակի դուռը, որևէ պարզաբանում չի տրվել։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում տեղեկացրել է Ռուսաստանում կազմակերպության ներկայացուցչության ղեկավար Սերգեյ Նիկիտինը։ Ղազախստանում դատարանը մահապատժի է դատապարտել Ռուսլան Կուլեկբայևին, ով մեղադրվում է 2016 թվականի հուլիսին ահաբեկչական հարձակումների մեջ ոստիկանության և ազգային անվտանգության կոմիտեի շենքերի վրա զինված հարձակումների արդյունքով 10 մարդ էր սպանվել։ Այս մասին հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի ղազախական ծառայությունը։ Ղազախստանում 2003 թվականից մահապատիժ չի իրականացվում, բայց դատարանները իրավունք ունեն նման վճիռ կայացնել, որը կարող է արգելքը վերացնելուց հետո ի կատարածվել։ Տաջիկստանի խորհրդարանի ստորին պալատը այսօր ընդունել է մի օրինագիծ, որը արգելում է երկխաղաղակացություն ունեցող անձանց ծառայել ազգային անվտանգության մարմիններում։ Ազգային անվտանգության պետական կոմիտեի առաջին տեղակալը, ներկայացնելով օրինագիծը, ասել է, թե այն նպատակ ունի կանխելու գաղտնի ինֆորմացիայի արտահոսքը։ Տաջիկստանի երկխաղաղակացիների մեծ մասը Ռուսաստանի անձնագիր ունի։ Այսօր խորտակվել է Մալազիայից Ինդոնեզիա ուղևորվող լաստանավը, ուժեղ քամու հետևանքով նավը բախվել է խութերին և սուզվել, առնվազն 17 մարդ է զոհվել, Ինդոնեզիայի իշխանություններին հաջողվել է 39 մարդու կյանք փրկել, լաստանավը աշխատանքային միգրանտներ էր տեղափոխում, Ինդոնեզիայի շատ քաղաքացիներ աշխատում են Մալազիայի գործարաններում և պլանտացիաներում, փրկվածները լրագրողներին ասել են, որ նավի վրա 93 մարդ կար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն։ Հանրապետություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ընդդիմադիր ուժերն առանձին-առանձին միավորման կոչեր են հնչեցնում յուրաքանչյուրը ներկայացնելով իր պայմանները։ Թեև անգամ մերձիշխանական կուսակցություններն են իշխանափոխության կոչերով մտնում նախընտրական փուլ, բայց ինչպես Հայազգային կոնգրեսն է պնդում, առանց միասնական ճակատ ձևավորելու հանրապետականին հաղթել դժվար կլինի։ Ի վերջո կհաջողվի արդյոք ընդդիմությանը համախմբել և ով, այսպես ասած, սոսինց կդառնա գաղափարապես տարբեր ոչ իշխանական ուժերին միավորելու հարցում։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում.
Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը պետք է մի կողմ դնեն իրենց տարաձայնությունները և լուրջ ընդդիմադիր դաշինքով մասնակցեն ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Այս մասին այսօր Ազատությանը զրույցում նշեց ընդդիմադիր հակ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը։ Վերջինիս փոխանցմամբ հենց այդ նպատակով անցած շաբաթ Հայազգային կոնգրեսը ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական ուժերին համագործակցության ձևաչափեր քննարկելու առաջարկ արեց։ Առ այսօր, սակայն, առարկայական պայմանավորվածություններ ձեռք չեն բերվել։
Առաջիկա ընտրությունները լինելու են պարլամենտական, գումարած պրեզիդենտական։ Եթե քաղաքացիները հասկանան, եթե քաղաքական ուժերը այս կարևորությունը հասկանան, ապա պետք է զգան, որ միավորման կարիք, դաշինքներ ստեղծելու կարիք անպայման կա, որովհետև այսօր Հայաստանում երևի թե չկա մի քաղաքական, առանձին մի քաղաքական ուժ, որը կարողանա ապրիլին իշխանափոխություն իրականացնել։ Սա ռեալություն է։ Փորձենք, կստացվի շատ լավ, չստացվելու դեպքում դժելու է քաղաքացին և Հայաստանը։
Նշենք, որ ընդդիմադիր ուժերի միավորման մասին խոսելիս մեկ այլ ընդդիմադիր ուժի հանրապետություն կուսակցության ղեկավար նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանն Ազատության եթերում հայտարարեց, որ իրական ընդդիմադիր պետք է համարվեն այն ուժերը, որոնք կհայտարարեն, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանին որևէ օգուտ չի բերում, և իշխանության գալու դեպքում էլ պետք է դուրս գալ այդ կառույցից։ Խոսքը նաև վերաբերում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսին։
Եթե դա չեն հայտարարում, բացառում է ձեր համագործակցությունը։
Իհարկե, այդ դեպքում իմ համար իրենք իրական ընդդիմություն չեն։ Գոնե պիտի ասեն, որ Եվրասիականից դուրս գալ է պետք։ Հակառակ դեպքում ի՞նչ տարբերություն։ Սերժ Սարգսյանն է, թե իրենք։ Երկուսն էլ Պուտինին են ուզում ծառայել։
Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը միջդեռ ճիշտ չի համարում այս մտեցումը։ Ըստ նրա, ընդդիմադիրների միավորման նպատակը երկիրը ստեղծված իրավիճակից հանելն է, և այս պարագայում նախապայմանները պետք է բացառել, անգամ լուրջ տարաձայնությունները պետք է մի կողմ դնել։ Ինչ վերաբերում է Հանրապետություն կուսակցության ղեկավարի հայտարարությանն, ապա Արամ Մանուկյանի համոզմամբ Հայաստանի քաղաքական ուժերին Ռուսաստանի իշխանության դեմ հանելը ճիշտ չէ։
Եվ այս պահին Հայաստանի քաղաքական ուժերին ուղղել Ռուսաստանի իշխանության դեմ ես չեմ համարում պատեր և ճիշտ, ամենևին այսօր դրա վիճակ չի, Հայաստանն է ձեռքից գնում։ Եվ եթե մենք ամբողջապես մեր ամբողջ ներքին էներգիան չուղենք պարլամենտական ընտրություններին, որը հավասար է պրեզիդենտական ընտրությունների, անգամ այդ խնդիրը չեն կարող քննարկել։ Ցանկացած խնդիր քննարկելի է, ցանկացած, բայց կա խնդիրների ահագնություն,
իշխանապահություն լինի, հետամստել հասկանալ Եվրասիական տնտեսական։
Այս պահին Հայաստանը ձերքից գնում է, այս պահին Հայաստանի քաղաքական ուժերի պարտքն է, որպես քաղաքական ուժեր, կանգնեցնել այն մահաբեր ընթացքը, ինչը կանգնած է Հայաստանի առջև։ Այլ թիվ մեկ խնդիր գոյություն չունի, սա գերխնդիր է, մեր տնտեսությունը պայթելու վտանգի առջև է, մենք դեֆոլտի առջև ենք կանգնած, Հայաստանը իր քաղաքացիներին պահել կարողանալու խնդրի առջև է կանգնած, և եթե այս ահավոր լուրջ սպառնալիքները մենք չենք փորձելու չեզոքացնել, ապա մնացած բոլոր բաները հավասարվում են զրոյի։
Իշխանապահությունից հետո պատրաստ եք այս հարցը նաև քննարկման առարկայացնել։
Ես կրկնում եմ, եկեք իշխանապահությունը անցկացնենք, ես չեմ ուզում այս գլխից հակառակորդներ գտնել այդ խնդիրը լուծելու համար, եկեք մեր առջև խնդիրը լուծենք։ Հիմա եթե մենք չկարողանանք քաղաքացու պատվերը, այն է միասնական մի միավոր ստեղծել, որը կարող է այլ ընտրանք ունենալ, այդ դեպքում իզուր է քաղաքականությամբ զբաղվելը։
Իր մեծությամբ խորհրդարանական երկրորդ ուժը Բարգավաճ Հայաստանը ընդդիմադիր դաշինքով ընտրություններին մասնակցելու առաջարկը լավ գաղափար է համարում, բայց դժվար իրագործելի։ ԲՀԿ կուսակցության և խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանն Ազատության հետ զրույցում ընդգծեց. ԲՀԿ-ում թեև հակված են առանձին գնալ ընտրություններին և դաշինքներ չկազմել, բայց պատրաստ են մասնակցել այս ուղղությամբ ծավալվող քննարկումներին։ Դաշինքներ կազմելու համար, սակայն, Բարգավաճ Հայաստանը երկու նախապայման ունի։ Նախ այն ուժը կամ ուժերը, որոնց հետ միավորման խնդիր է դրվում, պետք է որոշակի հեղինակություն եւ ազդեցություն ունենան։
Ես կարծում եմ, միավորում կարող է լինել միայն միգուցե բառը քաղաքական չի, բայց միանման նույն քաշային կատեգորիաների ուժերի միջև։ Ի վերջո, ես հասկանում եմ այն ուժերի մղումը, ովքեր շատ լավ հասկանում են, որ խորհրդարանում առանց դաշինքի լինելու իրենց հավանականությունը ոչ թե 0-ի, այլ մինուս անսահմանություն է։ Ես այս պահին որևէ քաղաքական ուժի անուն չեմ նշի։
Տսնայերա Զորաբյանի դաշին կազմել ցանկացող քաղաքական գործիչները համամասնական ցուցակներում ընդգրկվելուց բացի անկախ իրենց ունեցած քաղաքական կշռից պետք է պատրաստ լինեն մասնակցել նաև 13 ընտրատարածքներում նախատեսվող ռեյտինգային ընտրություններին։ Հակառակ դեպքում կստացվի, որ քաղաքական ցուցակում ընդգրկվածները ցանկանում են խորհրդարանում հայտնվել ռեյտինգային ցուցակներով առաջադրված թեկնածուների հաշվին։
Եթե այդ քաղաքական ուժերը, ովքեր առաջարկում են դաշինքներ, պատրաստ են, որ իրենցից բոլորը, յուրաքանչյուրը, առանց որևէ բացառության, պատրաստ են նաև ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրվել, ի վերջո մենք կտեսնենք։ Մենք պատրաստ ենք այդ տարբերակը քննարկել, բայց եթե մտածում են, որ պիտի դաշինքով լինեն կներեք այս բարի համար անձեռն մխելի մարդիկ, պայմանակորեն բաժանեն քաղաքական սեգմենտ, որը կարծում է, որ ինքը ռեյտինգայինով առաջադրվելու խնդիր չունի, որտեղ ինքը քաղաքական սեգմենտ է, իսկ ռեյտինգայինի տղաները պիտի աշխատեն մյուսներին խորհրդարան բերելու համար, ես չեմ կարծում, որ դա ազնիվ մոտեցում է։ Ինքես վստահ եմ, իրենք համաձայն չեն լինի։
Ինչու՞։
Որովհետև իրենք շատ լավ գիտեն, որ ռեյտինգայինով էլ անուններ էլի չտանք, իրենք չեն կարողանալու անհրաժեշտ քվե հավաքել, եւ ռեյտինգայինը պարզելու է շատ տխուր իրականություն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եմ ինչ ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը մտմտում է կիսատ թողած քաղաքական ակտիվ կարիերան վերսկսելու շուրջ, իսկ խոհանրապետական վերնախավը կտրուկ փոխում է Ծառուկյանի մասին խոսակցության տոն, ակնհայտ խուսափելով անդրադառնալ մեծահարուստ գործարարի հավանական վերադարձին։ Հանրապետական գործիչների կոշտ վիրավորանքների ուղեկցությամբ քաղաքական դաշտը լքած Ծառուկյանը դեռ հստակ պատասխան չի տվել, կվերադառնա թե ոչ, կկանգնի Սերժ Սարգսյանի կողմ թե կրկին կսպառնա տապալել Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը։ Մինչ այդ Մելիք Ադամյանից առաջարկում են չխառնվել Ծառուկյանի ներքին գործերին և սպասել նրա վերջնական հայտարարությանը։ Նաիրա Բուղադարյանին լսենք։
Իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, որը ոչ վաղ անցյալում հրապարակավ վիրավորական արտահայտություններ էր հնչեցրել ԲՀԿ նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հասցեին, այսօր ազատության հարցին պատասխան առաջարկեց չխառնվել գործարար պատգամավորի ներքին գործերին։
Քանի դեռ Գագիկ Ծառուկյանը ըստիս չի հայտարարել իր վերջնական որոշման մասին վերադառնալ հանրային քաղաքականություն, իր բոլոր մտորումները իր ներքին գործն են։ Ես առաջարկում եմ ձեզ չխառնվել Գագիկ Ծառուկյանի ներքին գործերին։
Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում երկու անգամ քաղաքականություն իր հնարավոր վերադարձի մասին Ծառուկյանը ակնարկեց լրագրողների այդ զրույցների ընթացքում։ ԲՀԿ նախկին առաջնորդը նույնիսկ նշեց, պետք է խնդրեն, որ այդ ծանրության տակ մտնի։
Ամեն մեկը պետք է գիտակցելով որպես այ, ոչ թե անձնական շահի մասին մտածի, այլ երկրի ժողովրդի, ոչ թե մուտի լոբկե քանի, այլ ռեալ պետք է իր գործով զբաղվի։ Ծառուկյանը կայացած մարդ է, ունևոր մարդ է, հարգարժան մարդ է աշխարհում, քաղաքականությամբ չի ապրում, կարա ծանրության մեջ մտնի, օգնելու, աջակցելու, որը ամեն օր դառնում։ Կարամ առանց քաղաքականություն էլ անեմ։ Պետք է խնդրեն, որ Ծառուկյանը այդ ծանրության տակ մտնի, ես չեմ եկել փող աշխատելու։ Հենց մեկը դու։
Ո՞նց եք իմանալու։
Հենց մեկը դու։ Ուրեմն կգաս ասես, պարոն Ծառու։
Դա ձեր տան մոտ խնդրում էր
հիմա։ Ուրեմն ամբողջ դա քիչ էր։ Հենց մեկը դու, եթե քո երեխայի մասին մտածում ես, Ծառուկյանը իր վասակազել պատրաստ է ամբողջ իր երկին ժողովրդին նվիրել։
Սահմանադրական հանրակրթվեի անցկացումից ամիսներ առաջ, երբ ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարեց հանրահավաքային պայքարը սկսելու մասին և խիստ քննադատության արժանացրեց Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած իշխանությանը, Ծառուկյանն անսպասելիորեն որոշեց հեռանալ քաղաքականությունից։ Նրա այս որոշումից օրեր առաջ Սերժ Սարգսյանը ԲՀԿ առաջնորդին որպես չարիգ և կեղծ քաղաքական երևույթ էր բնորոշել։ Կուսակցության մի քանի ղեկավար անդամներ, այդ թվում Աշոտյանը, Ծառուկյանի մասին խոսելիս անգամ հիշատակել էին նրա մականունը։
Քաղաքականությունը պահանջում է մտավոր ունակություններ։ Ով չգիտի Հայաստանի քաղաքական դաշտում, անգամ Գագիկ Ծառուկյանի թիմակիցները, որ Ծառուկյանը չունի մտավոր համապատասխան պոտենցիալ։ Ով չգիտի, որ Գագիկ Ծառուկյանի ձեռքը անգամ իրենք են ընկել կրակը, իր թիմակիցները։ Եվ ակնհայտ է, որ քաղաքական դաշտում օլիգարխները չարիք են, բայց երբ որ օլիգարխը միաժամանակ օլիգոֆրենը, դառնում է իրականում լուրջ սպառնալիք երկրի համար։ Դուք չգիտեք, որ Ծառուկյան Գագիկը որտեղ գնում է, խայտառակում է ռեսպուբլիկան, ինչպես կասեն այդնի ֆիլմում։ Բացում է ամեն ինչ, ինչին կպնում է։ Ինչ է նշանակում կառուցել եկեղեցի, որը անձնական եկեղեցի ունենա։
Այսօր արդեն Գագիկ Ծառուկյանն ու նրան չարի գվորակած Սերժ Սարգսյանը շարունակում են հանդիպումներ ունենալ ոչ քաղաքական միջոցառումների ժամանակ։ Ծառուկյանն էլ վերջերս ասաց, թե ներել է իրեն վիրավորողներին։ Ազատության հարցին, թե դեռևս ուժի մեջ են իր վորակումները Ծառուկյանի հասցեին, Արմեն Աշոտյանը պատասխանեց։
Ինչ վերաբերում է ներել չներելու հայտարարություններին, իհարկե դա քրիստոնեական է, քրիստոնեական բարոյագիտությունը էլ ավելի հեռու է գնացել անգամ այս պատվիրանների մեջ, ձևակերպելով ներիր, որ ներվիք ես սկզբունքը։
Իշխող հանրապետականը, որ տարիներ շարունակ քննադատության է ենթարկվում թե ընդդիմության, թե հանրության որոշ հատվածի կողմից ընտրություններ կեղծելու, կոռուպցիայի եւ տնտեսական ձախողումների համար քաղաքական դպրոց է բացել։ Ազատության հարցին, թե այս իրավիճակում ինչպես են փորձելու սովորեցնել իրենց հայրուր ուսանողներին, արդյոք իրենց ուղված քննադատությունը խոչընդոտ չէ քաղաքական դպրոցի հեռանկարների համար, Աշոտյանն արձագանքեց։
Ընդդիմությունը քննադատում է իշխանություններին, բնական է, իշխանությունը ակադարձում է ընդդիմությանը, բնական է, Հայաստանում այլ մի բան կա, քաղաքական ֆենոմեն, որ այս պահին բնական չէ, գուցե դրա վրա կենտրոնանանք, որ ժողովուրդն էլ քննադատում է ընդդիմությանը նաև։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ երրորդ օրն է քննարկվում 2017 թվականի պետբյուջեն։ Գործադիրն այսօր ներկայացրել է սոցիալական ոլորտին տրված հատկացումները, գործադիրը խնայողություններ է անում նաև այս ոլորտներում, որևէ անակնկալ չեր լինի, առավել ևս հաճելի։ Երկրում սոցիալական լարվածությունը թույլատրելու խոստում տված վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կաբինետը հայտարարում է, որ այս տարի էլ է դժվար լինելու խորտալով հույսով ապրել։ Հովհաննես Մովսիսյանն է պատմում։
Հաջորդ տարի աշխատավարձերի, թոշակների ու նպաստների բարձրացում չի լինի, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը։ Նրա խոսքով կառավարության համար հիմա կարևորը տնտեսական աճ ապահովելն է, ինչն էլ ապագայում բարձրացումների կհանգեցնի, բայց մինչ այդ նախարարը խորհուրդ տվեց հույսով ապրել։
Ընդհանրապես հույսը վատ բան չէ, առանց անհույս մարդիկ իրականում դա հուսալակված մարդիկ անարդյունավետ են։ Ընդհանրապես հանրության թե հուսալակված է լինում, փոքրանում են հնարավորությունները, որպեսզի դու ապագայում առաջ ընթանաս, բայց հույսը առանց գործողությունի դա ևս պրոբլեմային է, դրա համար մենք կկատարենք գործողություններ, հույսը կարծում եմ կարտնահանրության։
Ֆինանսների նախարարը ընդունում է, բարձրացումների կարիք կա, օրինակ կենսաթոշակը Հայաստանում ցածր է։ Ազատության հարցին, այդ դեպքում թոշակառուները հույսով ինչպես ապրեն, Արամյանը պատասխանեց.
Ես գիտեք, չեմ ցանկանում հանրությանը կերակրեմ բացառապես հույսերով, դրա համար ես ձեզ խնդրում եմ, մենք ընդամենը մեկ ամիս է, որ թևակոխել ենք մեր աշխատանքի փուլը, մենք ապրենք, կտեսնենք։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանի կարծիքով էլ, թեև թոշակները և նպաստները չեն բարձրանա, բայց մարդկանց կենսամակարդակը կբարելավվի, քանի որ գազի և էլեկտրաէներգիայի գները իջնելու են։ Ճշտեցինք, իսկ հնարավոր է կառավարությունը այլևս անապահով խավերին չտա այն 1000 դրամները, որոնք որպես փոխհատուցում տրվում էին գազի գնի բարձրացումից հետո։
2017 թվականի պետական բյուջեի նախագծում 1.1 միլիարդից ավելի միջոց լրացիչ հատկացված է կենսամակարդակի բարձրացման ուղղված նպաստին, այսինքն այն ինչ որ ավելացվել է, բնականաբար դրան համապատասխան միջոցներ են ավելացվել 17 թվականի բյուջեում։
Հայազգային կոնգրեսից պատգամավոր Արամ Մանուկյանի կարծիքով այս պայմաններում Հայաստանին դեմոգրաֆիկ աղետ է սպառնում, մարդիկ շարունակում են արտագաղթել, ինչի հետևանքով թոշակառուների թիվը ավելանում է, իսկ բյուջեի մուտքերը պակասում։
Ասենք մի տարի, տարուկես առաջ այդ գումար 30,000 դրամ էր, դրանից առաջ ինքնաթիռով էին գնում մի $300 էր, հիմա 10,000 դրամ է։ Մեր իշխանությունները մտածում են ժողովրդին ապահով, հանգիստ, էժան Հայաստանից տեղափոխելու մասին, սա իհարկե զավեշտ, եւ բայց դրա արդյունքում, այդ տեղափոխման արդյունքում Հայաստանի սպասում է դեմոգրաֆիկ կատաստրոֆա, այս սոցիալական բնագավառում եւ ձեր ասած բնագավառում ամենաշատն է երևալու այդ կատաստրոֆան։
Ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով այս իրավիճակի պատճառը կառավարությունների ձախողումն է։
Շարժ չկա, որի արդյունքում բյուջե մուտք լինի, եկամուտներ լինեն, եւ այդ եկամուտները բաշխվեն, իսկ եկամուտներ որտեղից են լինում, հարկերից, ներդրումներից, տրանսֆերտներից, ծրագրերի իրականացումից ոչ մեկը չկա։
Ֆինանսների նախարար հանրապետական Վարդան Արամյանը համաձայն չէ, որ իրենց կառավարությունը ձախողել է։ Կարծում է, իրենց թիմին կհաջողվի իրավիճակ փոխել, իսկ հանրությունը իր գնահատականը կտա առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում, որի ժամանակ իրենք վստահության քվեն ուզելու։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները վերհանում են կառավարության նոր ծրագրում տեղ գտած թերությունները։ Շատերը նկատել են տալիս, որ նախկինում էլ կառավարության ծրագրերը ոչ էին, մինչդեռ արմատական բարեփոխումներ նախորդ և ոչ մի վարչապետի օրոք այդպես էլ տեղի չունեցավ, քանի որ երկրի կառավարման ղեկը հանրապետականների ձեռքում է։ Կարլեն Ասլանյանն է հետևել այսօրվա քննարկումներին։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները լավատես չեն, թե Կարեն Կարապետյանի կառավարությունն արմատական փոփոխություններ կիրականացնի։ Այսօր Երևանում կազմակերպված քննարկմանը հասարակական կազմակերպությունների անդամները քննադատում էին նոր կառավարության ծրագիրը։ Գյումրու լրագրողների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն առհասարակ համոզված է, այս իշխանության օրոք ով էլ լինի, ինչ ծրագիր էլ բերի, չի կարող արմատական բարեփոխումներ իրականացնել։
Ֆիզիկական կամ մաթեմատիկական ապացույցը կա, որտեղ այս համակարգի ծնունդ կառավարությունը չի կարող փոխել համակարգը, և դա վանթագի մեջի սկյուրիկի վազքի է նման, ինչքան էլ ճանկեր փորձեն ներդնել, ցույց տան ինչ-որ բան ելույթներով, կոսմետիկայով փորձեն տպավորություն ստեղծել, թե ինչ-որ բան են փոխում, ոչ, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը զավթի չէ և մնում է զավթի չէ։
Բարսեղյանը վստահ է, Կարապետյանը չի էլ փորձելու կոռուպցիայի կամ մենաշնորների դեմ նառնել, որ համակարգն էլ խանգարի նրան։
Նշանակվում են որպես վարչապետեր այնպիսի մարդիկ, որոնք ձեռքերը աջուցած չեն շպրտելու և շպրտելու են միայն հանձնարարված ուղղությամբ, ոչ Սարգսյանը, ոչ Աբրահամյանը, ոչ էլ Կարապետյանը արմատական փոփոխություն, կոնե կոռուպցիայի կամ ընդրական կոռուպցիայի մասով անել չեն կարող, չեն ուզում։ Ուշադրություն դարձրեք կոռուպցիայի գլխին ծրագրի միջի, այնտեղ ընդրական կոռուպցիան ընդհանրապես չկա նշած։ Դրանից բխում են մնացած բոլոր չարիքները, անպատժելիությունն է, անօրեն մոնոպոլաներն են, անիրավ հարստացումն է, և այլն, և այլն, և այլն։
Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը հիշեցրեց, Հայաստանն անդամակցում է ոչ թե եվրոպական, այլ եվրասիական միությանը, ուր ընդունված չէ հաշվի նստել հանրության հետ։
Ոչ թե ծրագրեր, ինչ-որ բարեր գրել, նախադասություններ, քաղաքական կանքի խնդիր շատ կոնկրետ, 1-2 մենաշնոր ջարդել, օրինակ շաքարավազ թույլ տալ, որ ներգրեն այլ խաղացողները, ու երկրորդը շատ կարևորը Գազպրոմից խլել մենաշնորը գազի հետ կապված։ Դա նորմալ երևույթ չի, երբ որ գազի գինը այսօր, որը մեր վրա են ծախում, ոչ թե սահմանում են ստանում մերոնք, Գազպրոմը մեր վրա ուղիղ 2 անգամ մեծ է, քան ստե Վրաստանի համար։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Յոնիսյանն էլ տարակուսած է, ինչու է կառավարությունը հատուկ կենտրոնացել Ռուսաստանի ու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ հարաբերությունների խորացման վրա։
Հապկի անդամ պետությունները մեր փաստացի ռազմական թշնամուն հիմնական զինողներն են։ Հապկի անդամ պետություններից երկուսը բացահայտած քաղաքական աջակցություն են ցույց տալիս Ադրբեջանին։ Հապկի անդամ պետություններից որևիցե մեկը չդատապարտեց Ադրբեջանին, երբ Ադրբեջանը ռմբակոծում էր Հայաստանի անվիճարկելի մասը համարվող Տավուշի մարզը։ Պետք է ոչ միայն դատապարտեն Ադրբեջանին, այլ ռազմական աջակցություն առաջարկեն Հայաստանին։ Դժվար է ասել ընդհանրապես ում է պետք այդպիսի միությունը։
Հելսինկյան քաղաքացիական կոմիտեի ղեկավար իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը նոր կառավարության ծրագրում ոչինչ չի գտել Եվրամիության առջև ստանձնած պարտավորությունները կատարելու մասով. խոսքի ազատության, քրեակատարողական հիմնարկների, խտրականության, ընտանեկան բռնության վերաբերյալ։
Դրանք չկային, մնացածը ամեն ինչը, ասենք, գրված էր 11 քրեակատարողական հիմնարկները ապահովել բժշկական սարքավորումներով։ Դներեք, բայց դա Եվրոպայի խորհրդի կողմից տրամադրվող օգնությունն է, ծրագրի շարունակությունն է, որը ներկայացվում է որպես կառավարության ծրագիր։
Իրավապաշտպանը խիստ կասկածում է, թե հայտարարված բարեփոխումները կազդեն արդարադատության վրա, քննիչներն անկախ կգործեն կամ դատավորներն այսուհետև Բաղրամյան 26-ից իջեցված վճիռները չեն կարդա։
Մենք դատական իշխանություն չունենք, մենք ունենք դատական համակարգ կախված դրիվ հանրապետության նախագահից։ Քանի դեռ չի տարանջատված դատական իշխանությունը գործադիրից, երբևէ չհավատակ, որ Հայաստանը կնի ժողովրդավարություն և մարդու իրանքները պաշտպանված կլինեն։
Հաջորդ շաբաթ էլ քաղաքասարակության ներկայացուցիչները քննարկելու են ծրագրի տնտեսական բաղադրիչը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը բարեկեցիկ ապագայի խոստումները շրայլում Հայաստանում սրընթաց կերպով անգամներով կայուն աճ արձանագրում թերևս միայն արտաքին պարտքը։ Հայաստանի արկատունների հաշվին գոյացող այդ պարտքերը կառավարությունը տարիներ շարունակ վերցրել է տնտեսությունն անկումից փրկելու բարեփոխումներ անցկացնելու նպատակով։ Պարտքերը կուտակվել, իսկ վերակենդանացման ծրագրերն այդպես էլ մնացել են թղթի վրա։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանի պետական պարտքը շարունակում է մեծ տեմպերով աճել։ Միայն օգոստոս-սեպտեմբերին իշխանությունները յուրաքանչյուր ամսվա համար վերցրել են ավելի քան $100 միլիոն պարտք։ Ֆինանսների նախարարության հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն 2016-ի սեպտեմբերի վերջին Հայաստանի պետական պարտքը կազմում էր $5,594 միլիոն կամ $514,700,000 ավելի նախորդ տարվա վերջի ամեմատ։ Եթե այդ ավելի քան $500 միլիարդը բաժանենք անցած 9 ամիսներին, կստացվի, որ Հայաստանի քաղաքացիների անունից իշխանությունները յուրաքանչյուր ամիս միջինը վերցրել են ավելի քան $57 միլիոն։ Այն որ միայն պետական պարտքն ավելացնելու միջոցով են իշխանությունները կարողացել դիմագրավել տնտեսական ցնցումներին, ընդամենը 2 օր առաջ խոստովանեց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, երբ խորհրդարանում ներկայացնում էր 2017-ի պետական բյուջեի նախագիծը։
Վերջին 2 տարիներին Հայաստանի տնտեսությունը բնութագրվում է արտաքին աշխարհից ներթափանցող բացասական ցնցումներով, պայմանավորված թե Ռուսաստանի դաշնության տնտեսական անկումամբ, թե պղնձի համաշխարհային գնահատի էական նվազմամբ։ Այս իրավիճակում տնտեսական աճ և կայունություն ապահովելու նպատակով հարկաբյուջետային քաղաքականությունը եղել է հակացիկլիկ, որի արդյունքում անխուսափելի եղել պետական պարտքի մակարդակի բարձրացումը։
Սակայն Կարապետյանի կառավարությունը նույնպես չի աջողվի առնվազն այս տարի կանգնեցնել պետական պարտքի նման սրընթաց աճը։ Վերջերս լրագրողների հետ հանդիպմանը ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը հայտարարեց. «Մինչև տարեվերջ Հայաստանի պետական պարտքը կմոտենա աննախադեպ $6 միլիարդ սահմանագծին»։
Պետական պարտքը դրան պետք է գումարենք նաև ներքին պարտքը, դա էլ, եթե չեմ սխալվում, դոլարային մոտավորապես գնահատական է եւս մինչեւ տարվա վերջ $934 միլիոն է կազմում։ Դա գումարում ենք, դա շուրջ 5-8 միլիարդ, 5-9 միլիարդ կարգի է տարվա վերջին։ Չէ, սա բոլոր ամբողջ պարտքը։
Արդյոք նման պարտքը վտանգավոր չէ Հայաստանի տնտեսության համար և ռիսկ չկա, որ երկիրը կհայտնվի սնանկացման եզրին, ֆինանսների նախարարն այսպես արձագանքեց.
Պենց ռիսկ միշտ էլ ապագայում լինում է, միշտ։ Եթե օրինակի համար ես 2017 թվականը տանեի մի հատ բյուջե, որը որ պակասուրթի նվազում չի կանխատեսում, այդ ռիսկը ես կասեի ավելի է մեծանում։
Հայաստանի շարունակաբար մեծացող պետական պարտքի վերաբերյալ վերջերս ահազանգ հնչեցրեց նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հայտարարելով. «Մեր երկրին մոտ ժամանակները սպառնում է իրական տնտեսական աղետ, այս անգամ թաքնված դեֆոլտ բարեհունչ անվան տակ»։ Ճիշտ է, Տեր-Պետրոսյանի ահազանգին արձագանքել էր կենտրոնական բանկը, թե Հայաստանը կատարել և շարունակում է կատարել իր պարտավորությունները առանց որևէ խոչընդոտի և ապագայում չի նշմարվում որևէ ռիսկ, որ Հայաստանը չի կարողանա կատարել իր պարտավորությունները, սակայն տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը փակուղային որակեց իշխանությունների առջև ստեղծված իրավիճակը, նշելով. «Պետականը հագնացող պարտքի տակից դուրս գալու համար պետք է տնտեսությունը զարգացնեն, սակայն չեն անում դա, որովհետև տնտեսության ազատականացման, զարգացման մեջ սպառնալիք են տեսնում»։
Ցանկացած քայլի դեպքում ինքը պետք է ստեյության իշխանությունը կամ հանձնի, կամ պետք է շարունակի այսպիսի ապաշտոնոր կառավարում, որի արդյունքում երկիրը զարգացում չի կարող ունենալ։
Այսինքն այս իշխանությունը չի կարող բարելավել տնտեսության
հնարավորություն չունի։ Այս կառավարման համակարգը թույլ չի տալու տնտեսության զարգացում, որտեղ այս կառավարման համակարգը չի նախատեսում իր մեջ այդպիսի տրամաբանություն չկա, ոչ ներքին զարգացում, մրցակցություն քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական համակարգերում, իսկ եթե այդ մրցակցությունը չկա, այսպիսի տնտեսությունը, որ մենք ենք, այսպես ասեմ, շուկայական տնտեսություն, այս տնտեսությունում զարգացում չի լինում։ Իսկ այս խնդիրը իշխանությունը չի լուծի, որովհետև քաղաքական մրցակցության դեպքում ինքը հավասար պայմաններ ուղղակի կորցնի իշխանությունը, իսկ եթե չի ուզում կորցնի իշխանությունը, հավասար մրցակցություն չի ապահովում, տնտեսության զարգացում չկա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Կարեն Կարապետյանի թված առաջին խոստումներից գազիգին իջեցնելու մասին կարծեք թե իրականություն է դառնում։ Գազպրոմ Արմենիան ինքն է դիմել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին գազիգինը մոտ 7 դրամով նվազեցնելու մասին հայտով։ Ոչ վաղ անցյալում Հայաստանի կառավարության խոշոր պարտատերը Գազպրոմ Արմենիան գազիգինը նվազեցնում է սեփական գերշահույթների հաշվին, քանի որ գոնե մինչ այս պահը սահմանին գնվող գազի սակագնի փոփոխության մասին տեղեկություն չկա։ Ռուսանգիշյանն է փորձել հասկանալ, թե ինչ է թաքնված այս դարակազմի իրադարձության ետևում։
Ընդդիմադիր պատգամավորները Հայաստանում գազիգինի իջեցման Գազպրոմ Արմենիայի նախաձեռնությունը ոչ թե սոցիալական, այլ քաղաքական որոշում են համարում։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջյանը համոզված է, սա խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ կառավարության նախընտրական քայլն է։ Ընդդիմադիր պատգամավոր խորհրդարանական հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը համակարծիք է.
Փորձել այնպես անել, որպեսզի հանրությունը իրենց նկատմամբ նաև որոշ չափով ական վերաբերմունք ունենա։ Սա նախընտրական շրջանում բնորոշ գործառույթ է և որևիցե կապ չունի ընդհանուր քաղաքականության հետ, այսինքն քաղաքականություն, որը միտված է սոցիալական արդարությանը, սա հասկանալի է, եթե մենք ունենայինք իրապես լուրջ ազգային քաղաքականություն, ապա մենք կլինեինք արդեն իսկ գազի արտահանման տարածքի պետություն։
Լազանի հանձնաժողովը 5 տարի ինչի՞ս լավ առաջարկով հանդես չէր գալիս։ Եթե կա այդ ռեսուրսը, կառավարությունը չի մինչև հիմա հանդես չէր գալիս։ Չեք զգում, որ այստեղ ոչ թե սոցիալական խնդիրն է լուծվում, այլ լրի ուրիշ խնդիր է լուծվում, և առավելևս որ հիմա է լուծվում, ուրեմն ակնհայտ այն չի համար է լուծվում։
Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին Հայաստանում սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագների վերանայման հայտով։ Առաջարկվում է ամսական մինչև 10,000 խորանարդ մետր ծավալով գազ սպառողների համար 1 խորանարդ մետրի դիմաց վճարվող 146.7 դրամը նվազեցնել մինչև 139 դրամ։ Ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ ստացողների համար նախատեսվում է գազի գինն ավելի շատ իջեցնել 100 դրամ 1 խորանարդի դիմաց, սակայն միայն այն պարագայում, եթե այդ խմբին պատկանողները տարեկան 600 խորանարդից ավելի գազ չսպառեն։ Ջերմոցային տնտեսություններին ևս սուբսիդավորում կտրամադրվի։ Ջերմոցային տնտեսությունների ասոցիացիայի նախագահ Պողոս Գևորքյանը հաշվարկել է Հայաստանի 950 ջերմոցներում շուրջ 18,000 մարդ է աշխատում։ Եթե գազի գնի իջեցումը գոնե մի քանի տարի պահպանվի, ապա նորերը կհիմնվեն, ասում են նա ու հավելում՝ ջերմոցատերերը մշտական աջակցության կարիք ունեն։
Իսրայելը իր այդ ավազոտ հողերի մեջ տարեկան 500 միլիոն դոլարի միայն բանջարեղեն արտանում Եվրոպա։ Իսկ մենք այսօր բերում ենք Թուրքիայից Հայաստան, լսնում ենք հայկական արկղների մեջ, տանում ենք Ռուսաստան։
Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի կարծիքով, սակայն գնի իջեցումը ամենայն հավանականությամբ կարճաժամկետ կլինի։ Տնտեսագետը շեշտում է անապահով ընտանիքներին տրամադրվող աջակցությունը ոչ թե Գազպրոմի, այլ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին է լինելու։
Ակնհայտ է, որ մեր պետական բյուջեն իր նվազ եկամուտներով չի կարող այս ռազմավարությունը երկար քաշել, և այս առումով սա ինքը շատ կարճաժամկետ գործիք է, և վստահաբար, եթե նույնիսկ հունվարի 1-ին, որը որ այն ամենաարագ ժամանակաշրջանն է, երբ որ սակագինը կարող է կյանքի կոչվել, մենք հուլիսի 1-ին հակառակ ազդեցությունը ևս կզգան։
Արտակ Մանուկյանը նկատում է Գազպրոմ Արմենիան սակագնի զգալի իջեցում կարող էր անել շատ ավելի վաղ։
Այս քայլը նշանակում է, որ մենք վճարել ենք մի բավականաչափ երկար ժամանակ մի բանի համար շատ ավելի շատ, քան դրա իրական արժեքն է։
Էներգետիկ փորձագետ Վահե Դավթյանն էլ համոզված է, Գազպրոմը սահմանին ևս գազի գինը կարող է իջեցնել, քանի որ համաշխարհային գնանկում է նկատվում։
Մենք որպես կանոն շատ հաճախ ստանում ենք այն մեկնաբանությունը, որ դե կա համաշխարհային շուկա, համաշխարհային ուրեմն շուկայական ինչ-որ տրամաբանություն, և շուկայական գներից ցածր մենք չենք կարող ուրեմն գազ մատակարել Հայաստանին։ Այժմյան Գազպրոմի հրետորաբանության մեջ մենք փաստորեն շուկայական գին այդ եզրույթը գրեթե չենք հանդիպում, քանի որ գները, ինչպես նշեցի, անկման միտում ունեն։ Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Հայաստան ներկրվող գազի սակագինը հաշվարկվում է Օրենբուրգի մարս մատակարվող սակագնի մեթոդաբանությամբ, ապա այսօր սահմանին ըստ այս կոպիտ հաշվարկների գազի սակագինը կարող է նվազել 150-ից մինչև 130 ամն դոլար։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից 3 ազատությանը փոխանցել էին, որ գազի գինը նշված խմբերի համար թերևս կնվազի հունվարի 1-ից։ Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Ռուսաստանի գլխավորած տնտեսական դաշինքին ավելի քան 2 տարի անդամակցելուց հետո դժվարանում են միանշանակ նշել, թե որոնք են այդ կառույցին միանալու օգուտները, համենայն դեպս դաշինքի անդամ երկրներից ներկրվող ապրանքները, ինչպես ենթադրում է Մաքսեմ Միության ապրանքների ազատ տեղաշարժի մասին օրենսդրությունը, չպետք է գնային կտրուկ տարբերություններ ունենան, միջդեռ, ինչպես իմ գործընկեր Ազաբաբայանն է պարզել, Ռուսաստանից ներկրվող օրինակ ալյուրը Հայաստանում շուրջ 3 անգամ ավելի թանկ է վաճառվում, քան Ռուսաստանում։ Լսենք։
Ռուսաստանից ներմուծված ալյուրը Հայաստանում վաճառվում է մոտ 3 անգամ ավելի թանկ գնով, քան այդ երկրում, թեև ԵՏՄ հիմնական հրապարակային կարգախոսներից մեկը ապրանքների ազատ տեղաշարժն է, ինչը ենթադրում է, որ ապրանքների գների էական տարբերություն չպետք է լինի։ Եթե ԵՏՄ անդամ Ռուսաստանում 1 կիլոգրամ ալյուրն արժե 100-ից 150 դրամ, Հայաստանում նույն այդ ալյուրը վաճառվում է 550-600 դրամով, տեղական արտադրության ալյուրի գինը 243-300 դրամ է։ Տնտեսագետ Հայ Գևորգյանի կարծիքով,
եթե մի որևէ ապրանքի շուկայի 98% զբաղեցնում է մեկը, իսկ 2% զբաղեցնում են, ասենք, 60 այլ տնտեսվարողներ, ասում են, որ ահա, տեսեք, մենաշնոր չկա, 61 տնտեսվարող այս շուկայում գործում է։ Սամվել Ալեքսանյանի պատկանում է Հայաստանի խոշորագույն ալրաղացներից մեկը, և Հայաստանում սպառվում է հիմնականում նրա արտադրանք։
Ընդ որում, բոլոր այն խանութներում, որ մենք այսօր այցելել էինք, վաճառվում էր միայն մեկ ընկերության, Ալեքս Գրիկ, ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերության Բաղրամյանի ալրաղացի գործարանի ալյուրը։ Խանութներից մի քանիսում վաճառվում էր նաև ռուսական ալյուր, որի գինը զգալիորեն բարձր էր հայկական արտադրանքի ալյուրի գնից։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի վերլուծության վարչությամբ պետ Գնել Ալավերդյանի կարծիքով,
ուրեմն ասեմ, որ հանձնաժողովի ուսումնասիրությունները, հանձնաժողովի լիազորությունները տարածվում են միայն այն ընկերությունների վրա, որոնք ունեն շուկայում գերիշխող դիրք։ Այսինքն տվյալ դեպքում խոսքը վերաբերվում է Սորենի մեծ ներմուծումներ իրականացնող և ալյուրի մեծ արտադրությամբ զբաղվող Մանանագրև, Գրեն և Ալեքս Գրիկ ընկերություններին։ Այսինքն հանձնաժողովը ուսումնասիրում է այս ընկերությունների վարքագիծը, նրանց կողմից կիրառվող գնային քաղաքականությունը և դրա հիմնավորվածությունը, քանի որ այս ընկերություններն են հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում գերիշխող դիրք ունեցող ընկերություններ։
Այս երկու խոշոր ընկերությունների գործնեությունը ըստ պաշտոնյայի չեն խանգարում, որ ցանկացած ընկերություն Հայաստան էժան գնով նույն Ռուսաստանից ծորեն կամ ալյուր ներմուծի, բայց չգիտես ինչու նրանք դա չեն անում։
Ձեր հարցին ուղղակի պատասխան ես տալ չեմ կարող, ճիշտ կարող եմ նշել, որ դա ի վերջո տնտեսվարողների որոշելիքն է։ Մենք որպես պետական մարմին, տվյալ ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող լիազոր մարմին, նշում ենք եւս մեկ անգամ նշում ենք, որ այդ ոլորտում սահմանափակումներ չկան։
Ներքին արտադրողի պաշտպանության խնդիր կա, որ ներքին արտադրողը ներդրումներ անի արդիականացնի իր անձնավարձը, որպեսզի իր արտադրանքը ինքնարժեքով ավելի ցածր լինի, բայց դա չի անի երբեք, այլ ուղղակի այսպես հորդորելով, խնդրելով, վախացնելով, չգիտեմ, այլ եղանակներով կփակի ալյուրի ներգրումը, ու ինքը ինչպես միշտ կդառնա գրեթե մոնոպոլիստ, հա, տվյալ շուկայում ու հսկայական գումարներ կդիպան։
Վաճառողներն ասում են, որ աշխատում են հայկական ալյուր գնել և վաճառել, քանի որ բնակչության վիճակն այնպիսին է, որ գնում են միայն ամենաէժան ապրանքը։
Թե ժողով դրա չէր այն, որ էժանային են ապրում, աղջիկ ջան, փող չունեն։
Իհարկե կարելի է խոսել նաև այն մասին, որ ալյուրը Հայաստանում ավելի թանկ է, որովհետև պետք է այն արտադրել այստեղ Հայաստանում, ապահովելով աշխատատեղեր և զարգացնելով սեփական տնտեսությունը։ Փորձագետ Հայկ Գևորգյանը, սակայն, այս պնդումները ծիծաղելի է համարում։
Բախում էպես, եթե դասական ձևակերպումներ ունենք, իհարկե չկա, որովհետև մենք միևնույն տնտեսական տարածքում ենք, այստեղ չեմ կարծում, որ պետք է խոսենք շահերի բախման մասին, հա, այստեղ կա ավելի էժան ինքնարժեքով միևնույն ապրանքը տնտեսական տարածքի տարածքում ազատ տեղաշարժվելու հնարավորությունից օգտվելու տարբերակ, ու մենք դա չենք անում։ Կա ուղղակի շահերի բախում մոնոպոլիստների, օլիգարխների, եթե ավելի ընդհանուր ասենք, օլիգարխների եւ փոքր տնտեսվարողների միջ։
Հավելեմ, վերջին վաճառողներն այսօր նաեւ պատմում էին, որ հրաժարվում են շաքարավազի վաճառքից, քանի որ իրենք չեն կարող այն վաճառել նույն գնով, որով վաճառում են օրինակ ցանցային սուպերմարկետները։
Ինձ տալիս են 495 դրամ, ժորսը վրա 400 դրամ, իրաք սիտիները ծախում են 400 դրամ։
Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Սոցիալ տնտեսական իրավիճակը նախանձելի չէ նաև հարևան Ադրբեջանում, Մանաթի գահավիժումը շարունակվում է։ Տարածաշրջանի երբեմնի ամենակայուն տարադրամը սկսեց արժե զրկվել նավթի գների կտրուկ նվազման ֆոնին, եւ ավելի քան 1 տարի ցնցումների մեջ գտնվող ադրբեջանական տնտեսությունը դեռ ուշքի չեկած, այսօր երկրի կենտրոնական բանկը հերթական անգամ հազանգեց արտաժութային պաշարների կտրուկ նվազման մասին։ Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Ադրբեջանում միայն անցած 1 ամսվա ընթացքում մանաթը 10%-ով արժեզրկվել է դոլարի նկատմամբ։ Ընդ որում, ըստ փորձագետների, այս անկումը անխուսափելիորեն շարունակվելու է։ Նախորդին կենտրոնական բանկը հայտարարել է, թե հոկտեմբերին արժութային պահուստները նախորդ ամսվա համեմատ կրճատվել են ավելի քան 127 միլիոն դոլարով, հասնելով 4.5 միլիարդ դոլարի։ Սա ամենացածր ցուցանիշն է Ադրբեջանում վերջին 8 տարիների մեջ, սոցիալական ցանցում գրել է տնտեսագետ Սամիր Ալիևը մանրամասնելով։ Արժութային պահուստները հասել են ճգնաժամ համային մակարդակի, անցած տարվա նույն ժամանակատվացի համեմատ անկումը կազմել է ավելի քան 40%։ Այս իրավիճակում մանաթի դիրքերը շարունակելու են թուլանալ, քանի որ Ադրբեջանի կառավարությունն այլևս չի ցանկանում արժութային պահուստներն օգտագործել ներկայիս կուրսը պահելու համար։ Ազատության հետ զրույցում ասում է տնտեսագետ Նաթիկ Ջաֆարլին. Առաջիկայում մանաթի նկատմամբ ճնշումներն ավելանալու են միջազգային զարգացումների, նավթի գնանկման, ինչպես նաև ներքին շուկայում առկա սուր խնդիրների պատճառով։ Ադրբեջանը մեծապես կախված է ներկրումներից, և քանի որ առջևում ամանորը, ակնկալվում է, որ սպառումը կավելանա, նպաստելով ազգային արժույթի արժեզրկմանը, ասում է տնտեսագետը։ Սա իր հերթին բերելու է ներկրվող ապրանքների 15-18% թանկացման, զգուշացնում են տնտեսագետները։ Ներքին շուկայում գնաճն արդեն ակնհայտ է, թանկանում է անգամ այն ապրանքը, որը բերվել էր մանաթի նախկին փոխարժեքով, քանի որ գործարարները պետք է ստացած եկամտով նոր խմբականակ ներկրեն։ Ազատության հետ զրույցում ասում է Նաթիկ Ջաֆարլին. Տնտեսության որոշ ճյուղերում, այդ թվում պատրաստի հագուստի, դեղորայքի, էլեկտրատեխնիկայի, պահեստամասերի ոլորտում Ադրբեջանն ամբողջովին կախված է ներկրումներից։ Ներքին արտադրություն չկա, սննդամթերքի շուկայում էլ այս կախվածությունը հասնում է մոտ 50%-ի, և բնականաբար մանաթի արժեզրկումը բերում է թանկացման։ Կառավարությունը որքան էլ հայտարարի, չի կարող զսպել թանկացումը ճնշումներով, իր հերթին պնդում է Ադրբեջանի ազատ սպառողների միության ղեկավար Էյուբ Հուսեյնովը հավելելով. Գների վերաբերյալ պաշտոնական վիճակագրությունը շատ հեռու է իրականությունից։ Ադրբեջանի վիճակագրական ծառայությունը պնդում է, թե անցած տարվա համեմատ սննդամթերքը թանկացել է ընդամենը 12%-ով, մինչդեռ սպառողները պնդում են, թանկացումը չափվում է անգամներով։ Ընդ որում, ըստ փորձագետների, ապրանքների շարունակական թանկացմանը նպաստում է ոչ միայն մանաթի արժեզրկումը, այլև այս ամսվանից մաքսաթուրքերը բարձրացնելու կառավարության որոշումը։ Կառավարությունը հայտարարեց, թե գնացել այդ քայլին ներքին արտադրողին պաշտպանելու համար, բայց նախ պետք է հասկանալ, կա այդ արտադրողն ընդհանրապես։ Առայժմ ներքին արտադրության ծավալներն անկարող են բավարարել շուկայի պահանջարկը, այնպես որ անհրաժեշտ էր նախ ներքին շուկան զարգացնել, հետո մտածել այն պաշտպանելու մասին, ասում է տնտեսագետը, չբացառելով, որ այս քայլով իշխանությունները պարզապես ուզում են պետական գանձարանը լցնել։ Ակնկալվում է, որ Ադրբեջանի տնտեսությունը ըստ համաշխարհային բանկի վերջին զեկույցի այս տարի առաջին անգամ անկում կարձանագրի 1995 թվականից ի վեր։ Սա զարմանալի չէ մի երկրի համար, որի տնտեսությունը ամբողջապես կախված է նավթից, փաստում է տնտեսագետ Ջաֆարլին, ընդգծելով, ընդամենը 2 տարի առաջ Ադրբեջանը տարեկան նավթի վաճառքից ստանում էր 16-ից 17 միլիարդ դոլար։ Հիմա նավթի գնանկման հետևանքով այդ ցուցանիշը 3 անգամ նվազել է, մինչդեռ ծախսերը գրեթե նույնն են մնացել։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաների մասին երեկ Մոսկվայում հանդիպել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետերը ու քննարկել այդ թվում նաև սիրիական հակամարտությունը։ Սիրիայի առաջնորդի և առհասարակ Սիրիայի հարցում միանգամայն հակադիր դիրքորոշում ունեցող Մոսկվան ու Անկարան որոշակի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել Հալեպի իրադրության շուրջ, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Հուլուսի Աքարի և նրան ուղեկցող պատվիրակության անդամների պաշտոնական դիմավորման արարողությունը երեկ կազմակերպվել էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող վարչական համալիրում արարողակարգային բոլոր պահանջների խստիվ պահպանմամբ։
Почетный караул в честь вашего приезда в столицу Российской Федерации Город Ելայ Մասկու հաստրոեն։
Թուրքական թերթերն այսօրվա իրենց հրապարակումներում ընդգծում են հատկապես Մոսկվա ժամանած պատվիրակության պատկառելի կազմը։ Մոսկովյան ուղևորության ընթացքում գլխավոր շտաբի պետին ուղեկցում էր Թուրքիայի մեկ այլ ազդեցիկ ուժային կառույցի ազգային հետախուզական ծառայության՝ Միթի տնօրեն Հաքան Ֆիդանը։ Միթի տնօրեն Նիդեփ համարվում է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ամենահավատարիմ աջակիցներից մեկը։ Ուշագրավ է, որ պաշտոնական Անկարան նախապես որևէ տեղեկություն չէր տարածել երկրի ազդեցիկ հատուկ ծառայության ղեկավարի Մոսկովյան այցի մասին։ Թուրքական լրատվամիջոցներն օրինակ դրա մասին տեղեկացան միայն երեքշաբթի երեկոյան Աքարի Մոսկովյան այցի պաշտոնական լուսանկարների տարածումից հետո։ Փոխարենը թուրքական բանակի հրամանատարի այցը Մոսկվա սպասված էր։ Այն, որ Աքարը պետք է մեկնի Մոսկվա, սկսեցին խոսել դեռ շաբաթներ առաջ։ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի սեպտեմբերին Անկարա կատարած մեկօրյա այցից հետո։ Հիշեցնեմ, 1.5 ամիս առաջ Հուլուսի Աքարն ու նրա ռուսաստանցի պաշտոնակիցները խնդիրների բավական լայն շրջանակ էին անդրադարձել, այդ թվում Կովկասում ստեղծված կացությանը։ Անկարայում կայացած բանակցությունների ժամանակ Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետ Նիդեփ հայտարարել էր, թե թուրքական բանակի գործողությունները Սիրիայում անօրինական են։ Երեկ արդեն Թուրքիայի և Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի ղեկավարները մի քանի ժամ շարունակ փակ դռների ետևում քննարկում էին հենց Սիրիայում և Իրաքում ծավալված լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների ընթացքը և դատելով պաշտոնական հաղորդագրություններից այս մի զրույցն ավելի դրական մթնոլորտում է ծավալվել։ Բանակցությունների ավարտից մի քանի ժամ անց ուշ երեկոյան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն տարածեց, պնդելով, որ բանակցություններն ընթացել են կառուցողական մթնոլորտում և կողմերի միջև փոխմբռնում է ձեռք բերվել առ այն, որ երկու պետությունների միջև շփումները գլխավոր շտաբերի մակարդակում պետք է շարունակվեն։ Այդ շփումները պետք է ծավալվեն նաև փորձագիտական մակարդակում, նշված է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի գլխավոր շտաբերի պետերը քննարկել են կոալիցիոն ուժերի գործողությունները Մոսուլի շրջանում, ինչպես նաև Հալեպի շուրջ իրադրության կայունացման հարցը, Սիրիայի հյուսիսում, ինչպես նաև Իրաքի և Սիրիայի սահմանին ստեղծված իրադրության շուրջ անկեղծ զրույց է ծավալվել, տեղեկացնում է Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը, հավելելով. Զրույցի ընթացքում Վալերի Գերասիմովը թուրքական կողմին տեղեկացրել է Հալեպում մարդասիրական իրադրության բարելավման ուղված ռուսական կողմի ձեռնարկած ջանքերի մասին։ Ռուսական կողմը նաև պնդում է, որ Սիրիայի հյուսիսում ծավալված իրադարձությունների ֆոնին Անկարան և Մոսկվան կարողացել են որոշակի նախնական պայմանավորվածություններ ձեռք բերել։ Կողմերը միակարծիք են, որ չափավոր ընդդիմության և ջափհատան նուսրա խմբավորման ուժերի տարանջատումը պետք է առաջնահերթություն լինի, նշված է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ուշագրավ է, որ Թուրքիայի և Ռուսաստանի զինված ուժերի հրամանատարների բանակցությունների ավարտից մի քանի ժամ անց Մոսկվան Հալեպում ստեղծված կացության հանգուցալուցման ուղված նոր ծրագրով հանդես եկավ։ Դրա հաջող իրականացման գործումը ստամենայնի որոշակի դերակատարություն է վերապահված նաև Թուրքիային։ Այս նախաձեռնության մասին մի քանի ժամ առաջ Մոսկվայում հայտարարեց Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը։ Որոշում է կայացվել նոյեմբերի 4-ին առավոտյան 9-ից մինչև երեկոյան 7-ը Հալեպում մարդասիրական դադար հայտարարել։ Ռուսաստանի կողմից նախապես գծված մարդասիրական միջանցքները ծառայեցվելու են քաղաքացիական բնակչության և զինյալների քաղաքից դուրս բերման գործին։ Ուղղակիորեն դիմում ենք զինված բոլոր խմբավորումների ղեկավարներին։ Դադարեցրեք ռազմական գործողությունները և լքեք Հալեպը ձեր սպառազինությամբ հանդերձ։ Այդ նպատակով երկու միջանցք է բացվելու, որոնցից կհեռացվեն կառավարական բոլոր ստորաբաժանումները։ Միջանցքներից մեկը կբացվի դեպի թուրք-սիրական սահման, մյուսը դեպի Իդլիբ, հայտարարում էր Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետը։
Один коридор открыт для следования к сирийско-турецкой границе, второй в Идлиб.
Մեկ շաբաթ տանց հայտնի կդառնա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի անունը։ Բազմաթիվ սկանդալներով ուղեկցվող այս ընտրարշավը մտել է վճռորոշ փուլ։ Դոնալդ Թրամփը և Հիլարի Քլինտոնը շարունակում են միմյանց փախարակել և մեղադրել տարատեսակ հանցանքների մեջ։ Այս ընթացքի մեջ ակամա ներքաշված է նաև հետաքննությունների դաշնային գործակալությունը։ Արմեն Հետաքոլոյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Միացյալ Նահանգների նախագահության դեմոկրատական թեկնածու Հիլարի Հիլարի Քլինտոնի ինտրարշավի համակարգող Ռոբի Մուքը հետաքննությունների դաշնային գործակալության տնօրեն Ջեյմս Քոմիից պահանջել է հրապարակել հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի ռուսաստանյան կապերի մասին տեղեկությունները եւ քննադատել է գործակալությանը Քլինտոնի վարկանիշին վնաս հասցնող տվյալներ հրապարակելու համար։ Մուքի դիրքորոշումը թերևս այս է. Եթե սարսափազդու FBI-ը հետաքննությունների դաշնային գործակալությունը մեծ եռանդով զբաղվում է Հիլարիի էլեկտրոնային նամակագրության հարցերով, թող բարի լինի եւ բացահայտի նաեւ Դոնալդ Թրամփի կասկածելի ստվերային կապերը ռուսների հետ։ Ջեյմս Քոմիի ղեկավարած գործակալությունն ամիսներ առաջ նախնական քննություն է վարել ռուս գործարարների հետ Թրամփի եւ նրա օգնականների առնչությունների մասին, ապա հայտնել է, որ ամբողջական քննություն սկսելու հիմքեր չկան։ Մինչդեռ ընտրություններից օրեր առաջ գործակալությունը հաղորդել է Տիկին Քլինտոնի էլեկտրոնային նամակագրության սկանդալին վերաբերող նոր նյութերի առկայության մասին, ինչն էլ ընտրարշավի համակարգող Մուքին ստիպել է հանդես գալ այս հայտարարությամբ։
And then if you're in the business of releasing information about investigations on presidential candidates, release everything you have on Donald Trump.
Եթե զբաղվում եք տեխնացուներին վերաբերող հետաքննությամբ, եթե հրապարակում եք տեղեկություններ, ուրեմն հրապարակեք նաև այն ամենն, ինչ առնչվում է Դոնալդ Թրամփին։ Հրապարակեք ռուսների հետ նրա կապերի մասին նյութերը։ Հանրապետականները անմիջապես օգտվել են էլեկտրոնային նամակագրության հարցում Քլինտոնի ամփոփության մասին վկայող նոր փաստերից եւ կոչ են արել դեմոկրատ տեխնացուի աջակիցներին փոխել դիրքորոշումը։ Բանն այն է, որ մի շարք նահանգներում Միչիգանում, Փենսիլվանիայում, Մինեսոտայում, Վիսկոնսինում նախքան ընտրությունների օրը քվեարկած քաղաքացին կարող է նոր քվեաթերթիկ ուղարկել կամ ընտրության օրն անձամբ ներկայանալ ընտրատեղամաս եւ քվեարկել, եւ վավերական կհամարվի նրա վերջին քվեաթերթիկը։
This is a message for any Democratic voter who have already cast their ballots for Hillary Clinton. You want to change your vote.
Ահա ուղերձս նրանց, ովքեր արդեն քվեարկել են հոգուտ Հիլարի Քլինտոնի եւ հիասթափվել են. Գնացեք, փոխեք ձեր քվեն, եթե կարծում եք, որ սխալվել եք, ասել է Թրամփը։ Իսկ ռուսների հետ Թրամփի հնարավոր կապի մասին տեղեկությունները ի հայտ են եկել այն բանից հետո, երբ Slate անվամ համացանցային պարբերականը հաղորդել է, որ ըստ համացանցի հեղինակավոր մասնագետների Թրամփի կազմակերպության էլեկտրոնային կապի սերվերները հազարավոր կապեր են հաստատել Մոսկվայում գտնվող Alpha Bank ռուսական ընկերության հետ։ Թրամփի ինտրարշավի խոսնակ Hope Hicks-ը ասել է, թե այդ խողովակներով ընդամենը ուղարկվել են հյուրանոցային բիզնեսին վերաբերող գովազդային նյութեր, իսկ նշված սերվերները վաղուց չեն գործում, բայց դեմոկրատական տեխնացուն այդ հարցին անդրադառնալու առիթը բաց չի թողել։
We should demand again that Donald Trump immediately release his tax returns.
Մենք պահանջում ենք, որ Թրամփն անմիջապես հրապարակի իր հարկային փաստաթղթերը։ Ամերիկայի ժողովուրդն ունի այդ գործարքների մասին տեղեկություն ստանալու իրավունք, արդյոք նա տուգանք վճարել է օրենքը շրջանցելու համար։ Ինձ հատկապես հետաքրքրում են ռուսների հետ նրա գործարքները, ասել է Քլինտոնը։ Բանավեճին միջամտել է նաև նախագահ Բարակ Օբաման, ով Օհայո նահանգում նախընտրական հանդիպման ընթացքում կոչ է արել քվեարկել հոգուտ Քլինտոնի եւ ասել է, թե Թրամփը բացարձակապես զուրկ է նախագահի համար անհրաժեշտ որակներից։
Donald Trump is uniquely unqualified to be president. He is temperamentally unfit to be commander in chief.
Նա իր խառնվածքով պարզապես չի կարող լինել գլխավոր հրամանատար, ասել է Բարակ Օբաման։
Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին, ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին սասնաց ռերին աջակցող ցույցերի ժամանակ Խորենացի փողոցում ձերբակալվածների հարազատները մեկնարկող դատավարությունից առաջ փողոցային պայքարի են դուրս եկել։ Զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեղադրանքով ամիսներ շարունակ ճաղերի ետևում գտնվող ակտիվիստների հարազատներն անհիմն են համարում նախաքննական արմնի պնդումները, իշխանություններից պահանջելով դադարեցնել նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Տաթևիկ Դանիելյանն է հետևել բողոքի ակցիային։
5 րոպեով հանդիպում նախագահի հետ։ Հուլիսի 20-ին Խորենացի փողոցում զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու համար մեղադրվող 3 քաղաքացու հարազատներն այսօր ցանկանում էին հանդիպել Սերժ Սարգսյանին ու տեղեկացնել, որ Արսեն Մկրտումյանին, Գագիկ Միքայելյանին եւ Սոսո Մարկարյանին առաջադրված մեղադրանքն անհիմն է։
Ցկցկում են անհիմն դատերը։ Գնում ենք նիստի, ցկցկում ենք Երևանից ցկցում ենք կենտրոնի դատարան։ Եթե չկա մարդու մեղ կապացուցով որևէ հանգամանք, մարդ անդղ չի, մատնետքի չկա, տատա բժշկական փորձակնություն չկա,
Հուլիսի 17-ին ոստիկանության ՊՊՑ շենքը գրաված սասնածռեր զինված խմբին աջակցելու համար կազմակերպված ցույցերից մեկի ժամանակ հուլիսի 20-ին ըստ իրավապահների տուժել է 46 ոստիկան։ Երեք մեղադրյալներից մեկի Սոսո Մարկարյանի հարազատ Սոս Վարդանյանը զավեշտալի է համարում, որ 3 հոգով ի վիճակի են եղել վնասել 46 ոստիկանին։
Դե 46 ոստիկանին հանեն հենա Սոսոյին ընդունեն գործի այդ բոլորի բանը կատարի քիչ աշխատավարձ կստանա հարկատուններն էլ ահագին դրանից կօգտվեն։
Մեղադրյալներից մեկի Արսեն Մկրտումյանի պաշտպան Արաղ Արագյոզյանն ազատությանը պարզաբանեց՝ տուժողները 46-ն են, բայց դեռ հստակ չէ, թե արդյոք իր պաշտպանյալն ու մյուս երկու երիտասարդներն են դրանում մեղադրվում։
Տուժող 46 հոգի ճանաչվել են, բայց կոնկրետ ում գործողությունների հետևանքով է ճանաչած, դա չի հստակեցված մեղադրանքին, այսինքն պաշտ չի դերմնես մեղադրանքը, ինչի համար են այսօր մեղադրում։
Հարազատներին հատկապես վրդովեցնում է, որ 3 մեղադրյալների հետ արգելված են տեսակցությունները, դժգոհում է Սոսո Մարկարյանի մայրը։
Մենակ ամսի 29-ին տեսել ենք բանի ժամանակ, դատի ժամանակ եւ վերջ։
Արսեն Մկրտումյանի պաշտպան Արաղ Արագյոզյանն անհիմն է համարում առաջադրված մեղադրանքը, քանի որ այն հիմնված է միայն ոստիկանների ցուցմունքների վրա։ Նոյեմբերի 4-ին կանալի առաջիկա դատական նիստին պատրաստվում է երկու միջնորդություն ներկայացնել։
Ես գրավի միջնորդություն եմ ներկայացրել, արդեն առանձին դատարան, որպես բան և տեսակցությունների վրա արգելանք հանել, գոնե հուսանք այդ արգելի, եթե գրավը չկիրառվի, արգելանքը կհանվի։
Նախագահի նստավայրի առաջ ցույցանող և հենց Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպում պահանջողներին ընդունեց նախագահի աշխատակազմի նամակների բաժնի ղեկավարը։ Սոսո Մարկարյանի հայրը Իշխան Մարկարյանն ազատության հետ զրույցում փոխանցեց, որ իրենց լսեցին, սակայն որևէ պատասխան չստացան։ Մտադիր են վաղը եւս պաստառներով գալ նախագահի նստավայրի առաջ բողոքին։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ինչու են Հայաստանում փոխվում կառավարությունները, մենք երբեք միջև վերջ չենք հասկանա։ Սկսած Վազգեն Մանուկյանի որպես վարչապետի հրաժարականից և վերջացրած Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականով հասարակությունը հոդաբաշխ պատասխան չունի։ Ժողովրդական, լրագրողական կամ բամբասանքային մակարդակով վարկածները շատ են, սակայն պաշտոնական բացատրությունները չափազանց ժլատ, նշում է Առավոտը։ Ըստ հրապարակի այլևս դժվար թե իրականություն դառնա Վիկտոր Դալլաքյանի կուսակցության նախագիծը, որն առաջին հերթին կարվել էր Սեյրան Օհանյանի հակով։ Առաջին լուրջ ֆինանսական տրանշից հետո աղբյուրը ցամաքել է, իսկ նրանք, ովքեր կարող էին մոտ գնալ այդ կուսակցությանը, խստորեն զգուշացվել են։ Այս օրերին փորձ է արվում Սեյրան Օհանյանին ուղղորդել դեպի միասնական Արմենիա, որը Ամարասի Արթուրի Վահագն Հովնանյանի փեսա Արթուր Ալեքսանյանի պրոյեկտն է։ Իդեպ Արթուր Ալեքսանյանը և Սեյրան Օհանյանը քավոր սանիկ են և Սեյրան Օհանյանի Վահագնի թաղամասում կառուցվող տունը հեռու չէ Հովնանյան Ալեքսանյանների տնից, նկարագրում է հրապարակը։ Ժամանակը գրում է, Հայաստանի կառավարությունը պաշտոնապես հաստատել է, որ կրկին պատրաստվում է դիմել հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի ծրագրի երկրորդ փուլին։ Հայաստանի մասնակցության հարցը հայ-ամերիկյան տնտեսական համագործակցության օրակարգում է։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի մասնակցությունն այս ծրագրին դադարեցվեց 2008 թվականի մարտյան իրադարձություններից հետո։
Վերջում մեր մշակութային անդրադարձը Երևանյան միջազգային երաժշտական փառատոնն այսօր ավարտում է իր աշխատանքները հանդիսատեսին ներկայանալով Ջուզեպե Վերդիի Ռիգոլետո, թատերականացված համերգային կատարմամբ, Գանե Դանիելյանն է պատմում։
Սեպտեմբերի սկզբից մեկնարկեց Երևանյան 10-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը, որը կեզրափակվի այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և մենակատարների մասնակցությամբ հայ երաժշտասերներին կներկայացվի Ռիգոլետո օպերայի իրականացված համերգային կատարումը։ Մեր ռադիոկայանին թված հարցազրույցի ընթացքում Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի տնօրեն Ռուզան Սիրունյանի ընդգծմամբ վերջին տարիներին ակնառու են Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կողմից համաշխարհային լավագույն օպերաների համերգային կատարումները։
Վերջին ժամանակներից մենք այդպիսի ավանդույթ ունենք եւ հանդիսատեսին կարծես շատ դուր է գալիս այդ տեսակը, շատ չնչին գումարներով մենք կարողանում ենք ոչ միայն երգը, այլ նաեւ խաղը ցույց տալ բեմի վրա, ինչքան որ հնարավոր է մեր բեմում, եւ դրանով արդեն կավարտվի իհարկե փառատոնը, բայց չի ավարտվի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գործունեությունը այն միջև որևէ տարեվերջ կլինի եւ նորից մեկանակ ընկալունենք տարեվերջին։ Մենք պատրաստում ենք Շելկունչիկ բալետի երաժշտության հիման վրա արված մի շատ հետաքրքիր 3D ներկայացում, որը որ հանդիսատեսը եւ փոքրիկների եւ նույնիսկ ավակների համար, այո, շատ մեծ հաճույք կստանան, կարծում եմ, որտեղ դահլիճում կլինեն այսպես ակնոցներով դրված բոլորը եւ շատ գեղեցիկ միջոցառում կլինի, դա նոր տարվան որպես նվեր։ Իսկ մինչ այդ դարձյալ կշարունակվի եւ ասեմ, որ Արնո Բաբաջանյանի 95-ամյակի հոբելյանական համերգը, որը փառատոնի մեջ էր ներգրավված, ցավոք սրտի մի փոքր մեկ ամսով հետաձգվեց մինչև նոյեմբերի 25-ը, բայց մենք նոյեմբերի 25-ին շատ ավելի մեծ արտիստներով կունենանք այդ համերգը, չեմ ուզում փակագծերը բացել, բայց կարծում եմ մեծագույն տոն կլինի մեր երաժշտական աշխարհին։
Երևանյան միջազգային երաժշտական փառատոնը հիմնադրվել է 10 տարի առաջ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երաժշտական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանի կողմից։ Այս 10 տարիների ընթացքում մեր երաժշտասերները հնարավորություն են ունեցել փառատոնի շրջանակներում ունկնդրել համաշխարհային լավագույն երաժիշտ կատարողների։ Հարցիս թե ինչպես անցավ փառատոնն այս տարի, արդյոք հնարավորություն ունեցան ամբողջովին իրականացնել փառատոնի ծրագրերը, Ռուզան Սիրունյանն ասաց, որ ողջ տարվա ընթացքում են աշխատում, որ աշնանային ամիսների ընթացքում տեղի ունեցող փառատոնն իրականացվի ամբողջապես, այնպես ինչպես նախորդ ծրագրել են, եւ այս փառատոնի համար հոբելյանական տարին էլ բնականաբար բացառություն չէր կազմում։
Այս տարի փառատոնի 10-ամյա հոբելյաններ եւ ասեմ, որ շատ մեծ հյուրեր ունեցանք փառատոնի շրջանակներում։ Կարծեմ, որ ամեն համերգը յուրովի մի տոն էր Հայաստանի երաժշտական աշխարհում։
Գահանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։